Capitolul 18. Ziua de miercuri veni fără evenimente neplăcute. Pe la ora 6 se aranjă și plecă. În stație, Bebe l-aștepta în costum și cu ochelarii pe nas. Nu mai putea de curiozitate. "Nu te ambala," îl temperă Ricky. "Va fi o discuție despre yoga cu niște colegi." Cei doi găsiră ușor adresa. Până să fie ora potrivită, mai făcură un ocol, timp în care Ricky îl dădăci. "Bebe, tu nu te bagi, ok? Taci și asculți." Fața lui Bebe se smochini. "Dar am și eu întrebări." "Las-o moale. E prima întâlnire. Hai, dacă chiar e ceva important..."
"Am multe, toate importante."
Văzând crisparea de pe chipul lui Ricky, flăcăul bătu în retragere.
"Am să mă uit întâi la tine, doar după aia, bine?"
Ricky în cuvință mulțumit. Intrară în curte. A doua ușă ducea la etaj, pe o scară de lemn, cu o balustradă prinsă în perete. Ricky sună. În ușă apăru Emilian. Îl recunoscu.
"A, tu erai, te-am văzut și la facultate," zise Emilian.
"Intră." "Și pe tine te știu," se adresă lui Bebe. Bebe dădu serios din cap. În dreapta holișorului era bucătăria. Era luminată. Înainte se afla sufrageria. Era măricică și mobilată într-o combinație de vechi și nou. Se putea vedea că era pregătită ca pentru un ceai. Pe parchet și covor erau niște perne ornamentale pe care se putea ședea.
"Nu sunteți primii," zise Emilian. "Mai sunt două fete la bucătărie. De obicei, când ne întâlnim, ai mei pleacă la bunici."
"Două fete? Magdalena?" gândi Ricky. Într-un sfert de oră se strânseră 5 și cu cei doi vizitatori 7. Făcură cunoștință. Ricky, Bebe, apoi Erica, colegă cu Emilian, Costel, asistent medical, Carolina, soția lui Costel, tot asistentă, Nicu, fratele mai mic al Carolinei, și Magdalena, studenta anul 4 farmacie. Nicu, fiind elev la liceul de muzică, venise cu chitara.
"Mai așteptăm pe cineva?" întrebă Costel.
"Pe Darcy," zise Emilian, "nu știu sigur dacă ajunge."
"Pe atunci să începem. Nicușor, dă-ne un ton."
Acordurile chitarei destinseră fețele. Bebe privea încântat când la unul, când la altul. Ricky, în schimb, cercetă figurile. "Ăștia cântă?" Când văzu că nu era el centrul atenției, că nu veniseră special pentru el, se liniști. În grupul de prieteni, Magdalena nu mai părea a fi un spin de gheață. "După cum s-a așezat, Magdalena e cu Emilian." Îi privi pe amândoi. Emilian se întoarse spre Ricky. "Pentru că ai dorit o discuție, îți dăm rolul de a lansa subiectul care te interesează."
"Scuză-mă, Emilian," interveni Magdalena. "Aș vrea să încep eu."
"Ceilalți nu cunosc istoria," spuse fata. Și apoi, întorcându-se către grup, explică. "Discuția cu Ricky a pornit la farmacie. Din câte îmi spunea, este preocupat de yoga." "Ricky, nu ți-ascund faptul că Emilian și Erica știu despre discuția noastră." Ricky îi aruncă o privire recunoscătoare.
"E yoga?" întrebă Costel. "Am o colegă de spital înnebunită după yoga. Am început un schimb de păreri, dar parcă e dialogul surzilor. N-am idee cum aș putea o aborda."
"Nu o să avem timp să discutăm despre abordare," zise Emilian. "Ne limităm la subiectul în sine, yoga, ok, Costel?" Ricky scoase din buzunar cele două cărți. Inițiere în misterele universului ocult, a lui Romanescu, și Curs în miracole, de la doamna Corbei. Emilian, care era cel mai aproape de Ricky, întinse mâna. Le primi. Una i-o pasă Magdalenei. Bebe urmărea toate mișcările. "Interesant," comentă Emilian. "Tu l-ai citit?"
Da, zise Ricky. Ce am găsit este total diferit de tot ce am aflat de când sunt eu.
Nicu, băiatul, își dădu cu părerea. E altă cultură.
E mai mult decât atât, zise Emilian. Ascultă, aici se vorbește despre energii personale. Apropo, Ricky, tu ce înțelegi prin energii personale?
Ricky se îndreptă din spate și răspunse, doar ceea ce se afirmă, energii cu personalitate.
Emilian se întoarse spre ceilalți din grup.
Mi se pare că sintagma asta este un nonsens. Ce ziceți?
Ricky îl privea nedumerit. Și pentru că în sufragerie era liniște, Emilian se întoarse spre Magdalena. Ce este energia, Magdalena?
E o putere! I-o luă înainte Bebe, după care se uită întrebător la Ricky.
Privirea de oțel a lui Ricky spunea multe și Bebe pricepu.
Magdalena răspunse clar. Hector a zis bine, energia este o capacitate, o forță ce produce acțiune.
Ea zâmbi. Înțeleg eu unde-i nonsensul.
Energia, prin natura ei, este impersonală. Alăturarea cuvintelor energie și personală este un oximoron, o contradicție de termeni. E ca și când ai zice gheață fierbinte sau lumină neagră. Dar mai e încă un aspect, continuă ea.
Magdalena privi destinsă la Ricky.
Energia poate fi convertită dintr-o formă într-alta, din termică în mecanică și așa mai departe. Personalitatea cuiva însă nu se poate converti în personalitatea altcuiva. Ea se definește prin specificitate, prin identitate.
Ricky nu se stăpâni și scutură din cap. Totuși, în filozofia hindusă, personalitatea se convertește în altcineva prin reîncarnare.
Magdalena îl privi lung.
Scuză-mă, Ricky. Citisem cu vreo 3 ani în urmă lucrarea New Age Religion and Western Culture. E scrisă de un expert olandez, unul Hanegraaff. El prezenta conceptul hindus al reîncarnării spunând că la moarte, reține Ricky, citez, personalitatea piere odată cu trupul. Închei citatul. Deci, piere și nu se convertește. Ce se reîncarnează este așa zisul eu superior, după Hanegraaff. Dar dacă vrei să înțelegi această noțiune, te pierzi în ceață. Hindușii îl numesc scânteie divină sau elementul ce se conectează cu divinitatea. Dar ce este acest element? E conștient? Are rațiune? Memorie?
N-are cum, intră în discuție Erica. Rațiunea, conștiința, memoria aparțin personalității.
Bine, Erica, și atunci, ce este acest eu superior?
Emilian se mobiliză. Își depărtă brațele. Uite, să zicem că avem aici pe A, cel decedat. Și agită palma dreaptă, apoi agită palma stângă și aici e B, cel reîncarnat. Mă urmărești? După filozofia indusă, B n-are trupul lui A. B n-are memoria lui A. B n-are personalitatea lui A. Și atunci, ce se reîncarnează?
Ricky și ascunse confuzia după un zâmbet. Ripostă. Gândește-te că aici este o religie. Și noțiunile religiei nu sunt întotdeauna raționale. Ele trebuie acceptate ca atare, prin credință.
Corect, zise Emilian. Nu însă când e vorba de noțiuni de psihologie, antropologie. Uite, ajută-mă să înțeleg șarada asta.
Și Emilian luă o foaie și o puse pe măsuța dintre el și Ricky și desenă conturul unui om.
Știi care sunt funcțiile cerebrale? Uite! Și Emilian scrise, personalitatea e temperamentul plus memoria plus discernământul plus afecțiunile plus voința plus conștiința de sine. Apoi continuă. Toate astea sunt produsul biochimiei din creier, da? Ele sunt efectul activității neuronale. Când creierul suferă o leziune, personalitatea omului suferă, parțial sau total, dispare pur și simplu.
omul devine legumă. Deci personalitatea și memoria sunt funcții ale creierului viu. Te întreb, ce se întâmplă după moarte?
Ricky tăcea încurcat.
Nicușor sări cu răspunsul. Adio, Pepi, nu mai e nimic.
Emilian desenă alături o lumânare și o flacără la capătul de sus.
Uite o analogie. Aici e lumânarea. Ai stricat-o. Ce se întâmplă cu flacăra?
Înțeleg, răspunse Ricky. La moarte dispare. Totuși, euul superior, scânteia divină, stai.
Să admitem că există o scânteie divină, zise Emilian. Dar este conștientă? Păstrează ea memoria vieții individului? Gândește-te, Ricky, memoria are o bază fizică. E ca hardul unui computer când hardul se strică irreversibil. Unde mai sunt datele? Mai există?
Ricky privea la foaie nemulțumit.
Emilian conchise.
Oricum o dai, acest eu superior este o noțiune goală. Deci dacă eu, B, cel reîncarnat, sunt tot eu, A, cel decedat, atunci trebuie să am memorie, trebuie să existe o continuitate de identitate între A și B. Ori, în realitate, acest lucru nu există. Fiecare bebeluș este o altă identitate. Vezi? Aici e marea problemă a ipotezei karmice a reîncarnării. Și anume, e problema identității.
Îndreptându-și spinarea, Ricky îl înfruntă. Stai puțin, Emilian. Cum explici regresiunile în viețile anterioare? Sunt atâtea mărturii despre oameni care își povestesc memoriile din viețile anterioare. Internetul e plin de ele.
Magdalena se aplică, luă cu grabă poșeta și scoase telefonul mobil.
Ricky, spuse ea, când am aflat că vii, m-am informat în scurt. Și am dat de un caz mediatizat. Stai să-l găsesc. Ah, uite-l. Și citi de pe ecran. În 1967, BBC-ul a transmis mărturile de regresiune ale mai multor persoane. Benzile aparțineau hipnoterapeutului Arnal Bloxam. Între ele se afla mărturia, obținută prin hipnoză, a unei femei, Jane Evans. Ea își amintea de 6 vieți anterioare și povestea cu lux de amănunte că într-una din ele fusese, ascultă, servitoarea unui negustor francez bogat din secolul XV, prieten al regelui. Pe ea o chema Alison, iar pe el Jacques Coeur. Auzind emisiunea, un jurnalist neastâmpărat pe nume Melvin Harris, și el redactor la BBC, s-a pus să cerceteze arhivele. L-a găsit într-adevăr pe negustorul Jacques Coeur. Aici, fata își ridică privirea. Și ce crezi? Gene Evans spunea că Jacques Coeur nu era căsătorit și nu avea copii, în timp ce arhivele îl arătau căsătorit și cu 5 copii. Cum ar fi putut o servitoare să ignore cel mai izbitor element al slujirii ei? Și apoi jurnalistul Harris a mai aflat încă un lucru revelator. Că Jacques Coeur este personajul romanului The Money Man de Thomas Kosten, pe care femeia, atenție, îl citise în adolescență. În carte, neguțătorul era necăsătorit și fără copii. Concluzia. Regresia de care povestea Jane Evans, este o manifestare a criptomneziei, adică amintiri ascunse, strânse din cărți, filme și alte surse, pe care le poate activa un agent ezoteric extern. Uite, aici am scos niște citate și fata se întoarse, luă din bibliotecă o foaie și de pe ea citi. Îți citesc din Donald Eisner, The Death of Psychotherapy, în 2000 a apărut cartea. Citez. În loc să fie dovezi ale reîncarnării, aceste informații din vieți anterioare provin din multe surse, inclusiv TV, romane și visări mult dorite. Nu există cercetări controlate care să demonstreze viabilitatea conceptului reîncarnării. Un alt fragment dintr-un articol semnat de Nicolas Panos din Journal of Personality and Social Psychology din 1991. Citez. Subiecții puternic expuși hipnozei sunt extrem de susceptibili la sugestii, ceea ce este cunoscut ca eul ascuns. Experimentele privind eul ascuns au indicat că sugerările contextuale pot să conducă pe subiecții motivați să se definească pe sine ca având o identitate secundară și să răspundă într-o manieră consistentă cu cea a autodefinirii. Altul, un studiu efectuat pe 450 de liceeni voluntari din Finlanda a scos la iveală că identitățile vieților anterioare obținute prin transă hipnotică nu erau decât fantezii sugerate de însăși ideea de vieți anterioare. Și acum îți citez, Ricky, din Raima Kampmann, un articol în International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis din 1976. Rapoartele în mod frecvent conțin informații istorice incorrecte, cu erori istorice, ceea ce ar fi imposibil pentru cineva care a trăit în acea epocă. Datele obținute confirmă că rapoartele vieților anterioare sunt fantezii construite chiar de subiecți pe baza unor informații limitate și inacurate istoric. Vezi și Scientific American din 2007. Magdalena continua. Mai există și un alt tip de regresie la fel de frecvent, care însă n-are de-a face cu amintiri ascunse. Ele sunt idei, trăiri, induse de entități imateriale. Reține! Toate regresiile, dar absolut toate, sunt generate prin hipnoză sau experiențe spiritiste. Hipnoza, știi, Ricky? Știi ce ascunde ea în spate? Frank J. McHovack, într-un articol din The American Journal of Clinical Hypnosis din 1988, scria: există 50 de efecte posibile ale hipnozei, între care epuizare, comportament antisocial, anxietate, atacuri de panică, deficit de atenție, deteriorarea imaginii de sine, pierderea concentrării, confuzie, pierderea voinței, decompensare, gândire psihotică, depersonalizare, depresie, amețeală, criză de identitate, memorie invalidată, supradependență de hipnotizator, modificarea personalității, fobii, psihoză, transe spontane, stres, stupoare, halucinații și așa mai departe. Magdalena privi lung spre Ricky și tăcu. Emilian întoarse capul spre Erica. Erica, am observat că vrei să spui ceva. Da, zise fata, mă gândesc la filozofia karmei. Hindușii se laudă că ea rezolvă problema răului și oferă justiție perfectă. Dar realitatea e alta. Karma funcționează așa. Cel decedat a acumulat o karmă negativă. Și un alt individ, cu totul diferit, suferă el consecințele. Unde e justiția perfectă? De exemplu, Hitler, după toate blestemățiile, se sinucide. Un copil nevinovat devine gazda reîncarnării și încasează sentința karmei lui. Oare ce zeu crud a cruit această justiție abominabilă? Costel scutură din cap și zâmbi. Erica, eu am o altă problemă. Să zicem că din pricina faptelor rele, karma spune că va trebui să mă întorc și să devin un melc codobelc. Asta înseamnă că nu voi mai fi deloc eu om, ci voi fi melc. Și odată melc, cum voi putea din nou să mă reîncarnez ca om, fiind un melc bun? Bebe nu se putu abține și zbucni și el într-un râs gomotos, dar scurt. Din partea lui, Nicușor îi ținu hancul pe lung. Mai am una, zise Costel. Ba nu, două, ascultă. Ăia răi se reîncarnează în animale, așa zice filozofia hindusă. Și hopa, vine Paștele. Cu mătru, taiemei. Ce se întâmplă cu eurile superioare care n-au avut șansa să-și parcurgă karma? Sunt deliberate de karma, hă? Erica zâmbi amuzată. Și a doua, continuă Costel, reîncarnarea zice că sufletele se întorc într-un alt trup, fie de om, fie de animal. După o aritmetică simplă, ar însemna că nașterile de oameni și animale e musai să fie egale cu decesurile, dar populațiile se mulțesc exponențial.
Bebe simți că mingea a ajuns în terenul său.
Demografia, vă spun eu, în 1900 erau 1,5 milioane de oameni, iar în 2016 s-a ajuns la 7,5 miliarde.
Cred, continuă Costel. Pe unde scoate karma cămașa pentru 6 miliarde? Magdalena se înclină înainte, nerăbdătoare. Costel înfierbântat o reteză.
Lasă-mă, Magda, că mai am încă una. Dacă brahmanul explică excedentul, zicând că astea suflete pure, nou create, întreabă-l, cu ce au fost vinovate sufletele nou create înainte de încarnare, încât să se nască în pielea unor nenorociți destinați suferinței? Uită-te la India!
Chiar la asta mă gândeam, zise Carolina, soția lui Costel. Am văzut India cu ochii mei. Ții minte, Costel? Ce mizerie cumplită! Indienii sunt de altfel oameni foarte inteligenți. De ce nu se schimbă nimic? De ce?
Bebe ridică uimit din sprâncene. Ați fost în India?
Da, cu grupul, lămuri scurt Carolina.
Erica renodi firul. Întreb de ce nu se schimbă nimic în peisajul indian? Păi, din pricina filozofiei karmei, care susține că toate relele existente sunt necesare și irevocabile, vezi? Hinduismul demotivează orice inițiativă de schimbare. În India domnește același sistem blestemat de caste ca acum 4.000 de ani. Iată urmarea iluminatei filosofii.
Argumentele cereau un verdict. Ricky simțea privirile Magdalenei asupra lui. Se decise să atace în forță.
Mi-este greu să vă dau o replică, mai ales că sunt abia la începutul căutărilor. Or fi răspunsuri pe care nu le cunosc acum. Teoria ca teoria, însă am un argument practic experimentat de mine.
Rick inspiră și continuă rar și apăsat.
Prin yoga am intrat în contact cu acele energii personale sau spirite care se află chiar printre noi. Am descoperit channeling-ul.
În afara Magdalenei, tinerii păreau surprinși.
Profunzimea abisală la care îi provoca Ricky îi tulbura. Nu mă credeți? De o vreme bună, când vreau ceva, rostesc o mantră și dorința mea se realizează instant. Invoc energiile și experimentez călătorii astrale. Ce ziceți voi de faptul că eu, Ricky, am ieșit din corp și mi-am văzut trupul de la înălțimea tavanului, he?
Prezentarea directă a manifestărilor supraomenești crease stupoare. O vreme se lăsă o tăcere apăsătoare.
Cine ia cuvântul? Se întreba Emilian.
Ricky observă că fruntea Magdalenei se încreți, gata să răspundă.
Ricky relua vorba ca să o blocheze. De fapt, nu acesta e subiectul pentru care am venit să vă cer părerea. Ne-am îndepărtat de agenda mea.
Ajutați-mă să înțeleg care este corespondența dintre hinduism și creștinism. Vreau să aflu concret care sunt numitorii comuni.
Și Ricky se lăsă pe spătarul scaunului.
Chiar atunci, liniștea fu întreruptă de un semnal strident. Emilian se ridică iute și lua receptorul telefonului fix.
Alo, bună, Darcy!
Așa, ne pare rău, dar miercurea viitoare vii?
Bine, bine, le transmit, numai bine.
Puse receptorul jos.
Darcy nu poate veni în seara asta.
Întorcându-se spre Ricky și Bebe, simți nevoia să explice.
Nu o cunoașteți, e o prietenă, Darcy Ford, o indiancă britanică din Hyderabad.
Studiază medicina la noi. Am cunoscut-o în urmă cu 2 ani. Anul trecut câțiva dintre noi am înghețat anul 2 și am fost cu ea într-o călătorie de lucru în India.
Și Emilian povesti pe scurt despre proiectul amplu de 6 luni al grupului lor de 11 tineri plus Darcy 12 în suburbiile din Hyderabad.
Așa, gândi Ricky, va să zic că de-aia sunt ei restanțieri.
Din buzunarul lui se auzi în mod repetat un bâzit scâietor. primise un SMS. Ba, mai primi unul. Stăpânindu-și curiozitatea, ascultă mai departe istorisirea lui Emilian.
Cine a organizat proiectul? Întrebă Ricky.
Emilian privi spre Erica și a răspunse simplu. Suntem o grupă de creștini, am fost ca voluntari. Unii s-au ocupat de alfabetizare, alții de programe de sănătate. Seara, tot sperând, ne ocupam de copii. Cântece, povestiri. Nicușor lovi ușor cu palma în spatele chitării. Pe mine nu m-au lăsat ai mei, că mergeam și eu.
Să lăsăm astea, relua discuția Emilian.
Ricky ne întreba în ce măsură se armonizează hinduismul cu creștinismul.
Au o bază comună?
Voi ce ziceți? Zicând acestea, îi invită din privire pe ceilalți. Costel se mișcă pe scaun zâmbind.
Poate te surprinde, Emilian, nu numai că hinduismul și creștinismul n-au absolut nimic în comun, ci ele sunt antagonice, se exclud reciproc. Uite, dacă luăm doar conceptul de Dumnezeu, Biblia vorbește despre un singur Dumnezeu, imaterial și infinit. Hinduismul are milioane. Punctul 2. În ce privește concepția despre om, Biblia afirmă că el este, să zic așa, o monadă, o unitate psihosomatică. Hinduismul îl prezintă dualist. E un trup, dar în afară de el mai e și spiritul, ca o entitate separată.
Cu smartphone-ul în mână, Nicușor se străduia să noteze ideile. De aici, continuă Costel, două concepții total diferite despre moarte. Pe de o parte, Biblia învață că moartea este încetarea existenței sau destructurarea, la care aduce și soluția, învierea. Hinduismul, dimpotrivă, crede că moartea este doar o punte pentru migrarea spiritului într-un ciclu blestemat, fără de sfârșit. Tu, pe care îi preferau? Costel se lăsă pe spătarul scaunului și Erica se aplecă înainte.
Eu aș mai adăuga un alt aspect esențial, Costele. Cât am stat în India, mi-am clarificat reperele. Dumnezeul Bibliei se definește ca fiind dragoste, vezi, la 1 Ioan 4,8. Din dragoste se naște morala. Zeii hinduși, dimpotrivă, Krishna, avatarul marelui Vishnu, seduce femei în serie. Zeii indieni sunt străini de conceptul de dragoste, sunt amorali. Acesta e motivul pentru care în hinduism nu există nici bine, nici rău. Există doar consecințe benefice și mai ales consecințe malefice pe care bietul om trebuie să le ispășească printr-un altul și încă singur.
Magdalena dădea din cap. Dacă îmi dai voie, Erica, spuneai de ispășirea consecințelor. Tocmai în acest punct crucial se distinge creștinismul biblic de toate celelalte religii. Este singurul sistem care vine în ajutorul omului. Îi oferă un plan de salvare și un mântuitor. Ceea ce mișcă sau pune în funcțiune acest plan de mântuire este mila, dragostea nemeritată. Știi ce-i mila, Ricky?
Bebe profită de tăcerea prietenului său și răspunse încruntat.
Îmi pare foarte rău, dar un om demn, instruit și cu ceva stare, mă rog, n-are nevoie de milă. Mila te umilește.
Raționamentul lui sună corect. Carolina zâmbi.
Vreau să-ți relatez un episod. Eram în Hyderabad, înconjurat de puradei goi, murdari cu bube peste tot. Era o vesel de parcă toată lumea era lor. Îi priveam cu ochi de mamă. Mi se strângea inima. Am întins mâna să-i mângâi. Ei au fugit râzând. Eu ardeam de compasiune, de milă.
Ei n-aveau nevoie de milă pentru că nu se vedeau așa cum îi vedeam eu. Mă înțelegi?
Cam așa e și cu noi. Grila după care ne evaluăm este noi înșine. Și criminalii înrăiți din pușcărie, judecându-se după propria lor grilă, se consideră buni.
Dar în ochii lui Dumnezeu, în oglinda legii sale, toți suntem păcătoși pierduți, vrednici de milă. Și eu, și tu. De aceea, bebe, eu am nevoie de un mântuitor.
Bebe clipea des, se simțea depunctat și nu-i cădea bine. Discuția a mai continuat pe aceeași temă.
Perichile ardeau acum mesajele necitite din buzunare. Cumva o fi Jimmy? Pe deasupra ceea ce auzea nu răspundea niciun fel așteptărilor sale. La un moment dat scoase mobilul și îl deschise. Dacă îmi permiteți, m-aș retrage, am primit un mesaj care mă obligă. Și se ridică. Fără să mai spună nimic, Bebe se ridică și el. Magdalena se ridică și îl privi în față de parcă îi spunea: de ce nu vrei să asculți continuarea? El își feri ochii de privirea ei. Emilian se ridică și el. Salutându-i din cap pe toți ca grup, Ricky mulțumi și ieși. După o vreme, ajunse din urmă Bebe, care dorise să dea mâna cu toții. Ajunși la scări, pe când dădea mâna cu Ricky, Emilian îi spuse: ai numărul meu, oricând ai nevoie de mine, sună-mă. Mulțumesc, zise Ricky, la revedere. Ajuns în stradă, scoase mobilul din buzunar. Citi primul SMS. Era de la Ambra. Maestru Romanescu te așteaptă vineri la ora 18. Doar dacă nu poți, replică-mi. Mintea începu să-i lucreze. Mâine e joi, deci poi mâine. Ce-aș putea să iau? Nu flori. N-avea nicio idee. Încă frământându-și mintea, deschise un al doilea SMS. Era de la mama, scria: te-a căutat poliția. Le-am spus că nu ești acasă. Mi-au lăsat o carte poștală ca să-i sun când vii. S-a întâmplat ceva? Poliția! Un fior i-a trecut prin spate. Mintea lui căuta cu înfrigurare vreo explicație. Să sun pe Jimmy. Formă numărul, dar închise imediat. O fi și el urmărit. Cu simțământul unui iepure cu dolei în spate, porni la întâmplare. Bebe, simțind tensiunea, se ținu după el. Ce e, Ricky? Lasă-mă, du-te acasă. Nu vii? Ți-am spus. Hai, du-te. Mai vorbim noi. Bătea un vânt răcoros. O vreme rătăci singur pe străzi. Impresiile se amestecau în minte. Brusc i se aprinse un beculeț. Spiritele sunt cu mine. Când se uită la ceas, se făcuse ora 21. Nu acasă, e periculos tot la Bebe. Când ajunse în dreptul casei lui Bebe, cercetă ferestrele. Nu mai ardea nicio lumină. Transpărea doar culoarea albăstruie a televizorului. Intră ușor în curte. Se strecură pe ușa de serviciu. Intră în boxă și aprinse lumina. Salteaua era la locul ei și pătura din garaj. În câteva minute zăcea lungit, încercând să doarmă. Dar somnul îl părăsise.